se teksti, niin se meni ihan hyvin kuitenkin sitten, että se oli, mutta ne jäi vähän ontoksen sitten, mutta se on hienoa silloin, kun tekniikka on puolella, niin, mutta kuitenkin kun Jumala on meidän puolella, niin silloin kuka voi olla meitä vastaan, ei edes tekniikka. Tosiaan, hei, mä oon Taneli Hietakoivisto ja mun perheeni otin sen mukaan, mulla on vaimo Annika, hän on kotoisin Pietarsaaresta ja meillä on 3 lasta, Vilma ja Matilda ja Emil. Ja ne on hyvin määrittelevä osa minua ja meidän elämää ja siksi kiva myöskin kertoa heistä ihan, mistä tuun. Ja no kuvasta näkyy, niin me ollaan aika tommoinen perhe ja se, että tuossa joulusta toi perhekuva kertoo myöskin meidän pikkulapsiperhe arjesta, että ei ollut kauheasti aikaa ottaa perhekuvia tässä vuoden aikana, että se on se elän sellaista elämänvaihetta. Vilma aloitti eskarin tässä tosiaan nyt sitten syksyllä. Meidän Vilma on aivan mahtava, kaunis ja älykäs tyttö. Ja meidän Matilla hän on tosi sellainen, hän on tosi herkkä. Hän nauraa täysillä ja itkee täysillä. Ja meidän 1,5-vuotias Emil on sitten, hän on sellainen vekkuli Emil ja tykkää tosi paljon läheisyydestä. Ja vaimoni Annika on sitten opettajana. Ollut kotona, mutta hän opettaa työksensä ja palannut pikkuhiljaa töihin myöskin. Se on valitettavasti luontaista aina kertoa siitä, se perhe määrittelee meitä niin voimakkaasti. Ja itsellekin se on niin kuin parisuhde ihmisen kanssa. Se, että mä oon mennyt naimisiin Annikan kanssa, niin se on ollut itselle tosi iso. Se on matka itseensä. Toinen ihminen toimii peilinä toiselle. Ja eläessä yhdessä toisen ihmisen kanssa, niin sitä niin kuin näkee, niin se toinen ihminen toimii ikään kuin peilinä itsellensä ja näkee myöskin se oma itsekkyytensä itsessään ja tulee haastetuksi siinä. Ja viimeistä siinä vaiheessa, kun lapsia syntyy, jos ei avioliitto ole haastaa ihmisen omaa itsekkyyttä, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsia syntyy, niin se omat itsekkäätkin ajatukset, niin se vanhemmuus kasvattaa tosi paljon meitä. Me kasvataan lapsia, mutta kyllä se vanhemmuus kasvattaa meitä ja täällä on paljon kokeneempia konkareita kuin minä ja tiedätte mitä se on. Mutta se on myöskin ollut voimakas, opettanut todella paljon niin kuin se vanhemmuus niin kuin minua, ja se on ollut tosi rikastuttava oppia ymmärtää elämää, Jumalaa ja uskoa ja kaikkea sen vanhemmuuden kautta myöskin. Muistan sellaisen yhden hetken, kun meidän Emil, kun oli tässä nyt tuoreimpana vauvana, ja mä yleensä meillä on ottanut noin, sitten nämä vaippahommat hoitopöydällä, se on niin kuin vaan sitten ohjautunut mulle sitten nämä vaippahommat. Mutta mä tykkään sitä, kun se vauva oli siinä sitten hoitopöydällä, ja se on semmoinen tavallaan kiireetön hetki. Muuten siellä on kaikki ne muutkin tarvitsijat, se on semmoista hälinää se. Mutta sitten kun ollaan siellä kodinhoitohuoneessa, se vauva makaa siinä, niin siinä saa niin kuin olla se hetken läsnä, ja saa katsoa sitä silmiä, sitä lasta. Ja silloin on ihanaa, kun saa aina kertoa, kuinka iskä rakastaa sua. Ja se lapsi tuijottaa, ja se kun jokeltelee siinä, ja saa vaan sanoa, että Emil, iskä rakastaa sua. Sille ei mitään väliä, Emil, mitä sä teet tai mitä sä et tee. Mä tuun aina rakastamaan sua ja nähdä, kuinka se pojan katse vaan niin kuin kiinnittyy mun silmiin. Se vaan niin kuin katsoo ja se niin kuin latautuu niistä isän sanoista. Ja mä niin kuin kyyristyin siihen niin kuin tavallaan ihan lähelle Emiliä. Ja vaan niin kuin sanoin, että Emil, iskä tulee aina rakastaa sua. Se oli yksi ihan maaginen hetki, kun siinä mä rupesin tuntemaan, kun sellainen valtava lämpö vaan alkoi niin kuin leviämään. Siis ihan niin kuin sitten myös katsoa, poika pissas mun päälle. Ja sitten mä tajusin, että niinpä, just näin. Emil, mä rakastan sua aina. Ja samalla sen lamppu syttyi päähän, kuinka taivaallinen isä sanoi mulle, hei Taneli, mä rakastan sua aina. Vaikka sä välillä pissaat mun päälle, niin mä rakastan sua, koska sä olet mun rakas lapseni. Ja vanhemmuus opettaa meille kyllä paljon. Mä en tullut vessajuttuja kertomaan teille sen enempää. Jos teillä on Raamattua hei mukana, niin avaa ihmeessä Raamattu apostolien teoista. Haluan hypätä sinne vähän pitempää tekstipätkää. Mä laitan tuohon ruudulle myöskin tekstin, koska luetaan sen verran pitkä pätkä, niin voit seurata sieltä, auttaa vähän sitten hahmottamaan siinä myöskin. Mutta se on aika tarinallinen kuitenkin kertomus siellä apostolien teoista. 16. luvusta jakeesta 16 eteenpäin. Tässä on ennen sitä käytännössä. Sitten on Lyydia, purppuramyyjä Lyydia on tullut just sitten uskoon ja siitä on sitten tullut seuraa sitten härdelliä kaupungissa. Mutta apostolien teo 16. luku, jos sulla on omaa raamattua, niin luo ihmeessä mukana jakeesta 16 eteenpäin, niin luetaan siitä. Pyytäisin nousemaan seisoon, mutta kun se on niin pitkä teksti, ettei viitti seisottaa niin pitkää aikaa. Mutta voidaan rukoilla vielä sen jälkeen, ehkä silloin sitten nousta ylös, niin happikin kiertää sitten paremmin. Mutta luetaan ensiksi tämä Raamatun pätkä. Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjä henki, ja joka ennustamalla hankki isäntäväelle hyvät rahat. Tyttö tuli Paavalin ja meidän muiden peräni huusi. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä. Kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. Mutta kun tytön isännät huomasivat, että heillä ei enää ollut toivoa tuloista, he ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinni ja raahasivat heidät torille viranomaisten luo. Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat, nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kansakin nousi heitä vastaan, hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältään ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkkaan, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen, ja vielä varmuuden vuoksi pani heidät jalkapuuhun. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle, ja ylistivät Jumalaa. Ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys. Vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan. Ja kun hän näki vankilan ovet selko selällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Siilaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi, herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? He vastasivat, usko Herran Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. He puhuivat sitten Herran sanaa hänelle ja koko talon väelle. Heti paikalla keskellä yötä vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskan iskujen haavat. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Hän vei heidät kotiinsa ja kattoi heille ruokapöydän. Ja yhdessä koko talon väkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaa. Noustaanko vielä yhdessä ylös ja rukoillaan ja pyydetään, että Jumalan Pyhä Henki saisi puhua meille tässä yhteishetkessä. Kiitos rakas taivaan Isä, että me saadaan täällä olla tänään yhdessä koolla ja sinä tiedät, sinä tunnet meidät jokaisen, mistä me ollaan tähän tultu ja mitä me ollaan ja mitä me ei olla, mitä me yritetään olla ja mitä me haluttaisi olla ja mitä me ajateltaan, että meidän ainakaan ei kannattaisi olla. Sä tiedät ja tunnet meidän kaikki ne kovatkin paineet meidän pään sisällä. Mutta kiitos siitä, että me saadaan tulla Jumala sinun eteen sellaisena kuin me ollaan. Ei yrittää mitään, koska me ei koskaan sinulle riitetä, vaan turvautue Jeesuksen kertakaikkiseen ristintyöhön me saadaan lähestyä Jumala sinua ja pyytää sinulta, että tuu sä sun pyhä henkes kautta tähän meidän yhteiseen hetkeen, niin kuin sanassasi lupaat, että sä oot täällä meidän kanssa ja avaa meidän sisintämme vastauttamaan, mitä sä tahdot meidän sisimpään puhua. Se, että Jumala sä saisit palvella meitä tässä hetkessä sun henkes, sun sanas kautta, jotta me voitais näiden seinien ulkopuolella palvella sinua. Kiitos siitä, että sä oot täällä meidän kanssamme. Avaa meidän sydämemme, avaa meidän henkemme, avaa meidän sisimpäämme vastaanottaa ja korvat kuulemaan, mitä henki sinä tahdot meille itse kullekin sanoa. Amen. Istukaa vaan, olkaa hyvä. Mä haluan tästä tekstipätkästä, toi tämmöinen tarinallinen pätkä, ja haluan ottaa sieltä kolme sellaista asiaa, mitä ehkä mistä me voitaisiin itse kukin ottaa onkeemme ja mitä me voitaisiin omaa elämäämme, tuolta 2000 vuotta vanhoista teksteistä ja tapahtumista, mitä tämä voisi puhua meidän elämään. Ja ensimmäinen, itse asiassa semmoisen mainitsen vielä, että kun apostolitekoja luetaan ja semmoista actionia, kun siellä on, niin nyt ollaan luvussa 16, joskus sitä ajattelee, kun Raamattuukin lukee, että siellä sattuu ja tapahtuu koko ajan. Mutta semmoinen hyvä ehkä nyrkkisääntö, kun apostolitekoja lukee, niin yksi luku on vähän niin kuin ajallisesti yksi vuosi. No ne ekat luvut on siinä aika intensiivisesti tapahtuu ekoissa luvuissa, mutta sen jälkeen sellainen karkeasti arvioituna, niin siellä sattui ja tapahtui, mutta se oli myöskin aika pitkä ajanjakso, mistä apostolien teot kertovat kohtiin, niin se on aina hyvä muistaa. Joskus meillä tulee sellaisia, me keksitään itsellemmäisiä paineita, kun siellä sattuu ja tapahtuu ihan koko ajan. Joka luvussa tapahtuu joku, minun joka elämässä, elämänluvussa ei tapahdu. Niin muistaa, että sielläkin niiden lukujen välissä oli vuosi väli. Ensimmäinen ajatus siitä tästä tekstistä oli, että se Paavali ja Siilaksen, heidän koko elämä oli Jumalan ylistyksen ja kunnian tuomista. Ylistys, kun me puhutaan ylistämisestä, niin me mielletään se monesti siihen, että tosiaan sit lauletaan tietynlaisia lauluja ja tietynlaista musiikkia, mutta kun ylistys ei ole vaan musiikkia ja laulua. Me palvotaan Jumalaa musiikin ja rukoukseen kautta, ylistyslaulujen kautta, mutta ylistys, se ei ole vaan se musiikki, se ei ole vaan se meidän sen kaltainen rukouksemme, vaan ylistystä on meidän koko elämämme. Meidän valinnat on tarkoitus tuoda ylistystä ja kunniaa Jumalalle. Se on Jumalan ylistämistä. Jumalan palvelus, jos joku luulee olevansa, niin kuin Jaakobin kirjeessä, Jaakob toteaa, että jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään kieltään, niin hän pettää itsensä, hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdasta Jumalan ja isän silmissä tahdotonta palvelusta on huolehtia orvoista, leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Eli me Jumalan palvelus ole kerran viikossa täällä neljä seinän sisällä tietty hetki, ja nyt se on aamen, ja sitten mennään vaan elämään. Vaan me palvellaan Jumalaa meidän elämällämme siellä, missä me tehdään. Me ei vaan lauleta Jumalalle ylistystä, vaan me eletään sillä tavalla, että meidän elämä voisi olla ylistystä Jumalalle. Ja tällaista Jumalan palveluksessa, kun me ollaan täällä, niin Jumalahan tahtoo palvella meitä. Jumala haluaa sanansa henkensä kautta palvella meitä, jotta me näiden seinien ulkopuolella voitaisiin elää sitä meidän uskoamme todeksi ja palvella häntä. Tehdä sitä todellista Jumalan palvelusta. Seurakunnassa, joskus me käytän sitä ilmaisua, että käytkö sinä seurakunnassa? Anteeksi, tämä mun S-nuotti. Mulla jäi sketsihahmo päälle. Mä sanoin, että mä oon Herran sekatyömies, niin olen monessa liemessä keitetty. Mutta seurakunnassa me onnistin käytetään ilmaisua, että käytkö sinä seurakunnassa? Eihän me käydä seurakunnassa, vaan me olemme seurakunta. Tämä seurakunta, ette te vaan tuu tänne, että juu, mä käyn seurakunnassa, vaan te olette tässä ukissa. Te olette seurakunta, Jeesuksen ruumis maan päällä. Jeesuksen ruumis, kädet ja jalat täällä ukissa, niiden ihmisten parissa, jossa te olette. Me ei vaan käydä seurakunnassa, vaan me olemme seurakunta. Silloin siis sinun valinnat elämässä, niiden on tarkoitus tuoda ylistystä Jumalalle. Nekin, mitä kukaan ei näe. Tuoko sinun valinnat, sun teot, sun ajatukset kunniaa Jumalalle? Tätä me nähtiin Paavali ja Siilaksen elämässä, kun me katsotaan heidän elämäänsä taaksepäin. Niin me nähdään, kuinka se ei ollut vaan, että he veisas siellä vankilassa vähän kiitoslauluja, vaan heidän elämään valinnoille, heidän elämänsä oli Jumalalle ylistystä. Ja tämä haastaa meidät miettimään meidän omaa elämää. Niin, miten mun teot, tuoko mun elämäni Jumalalle kunniaa? Meidän parhaat tekomme, kun me yritetään oikein, niin ne on kuitenkin Jumala edessä kuin vaan likainen vaate. Ei me koskaan riitä, ei me voida koskaan tuoda Jumalalle jotakin niin hyvää, että se olisi jotenkin niin kuin riittävästi. Ei. Ainoastaan Jeesuksen kertakaikkinen ristintyö riittää, mutta Jumala kutsuu meitä elämään sellaista elämää, joka tuo hänelle kunnia, joka kirkastaa hänen nimensä, joka on semmoista hänen tahdonmukaistansa elämää. Ja se me nähdään Paavali ja Siilaksen elämästä, ja se oli perustana näille tapahtumille, sille suurille ihmeille, mitä siinä sitten tapahtui. Sen jälkeen, kun me luetaan sitä eteenpäin, niin me huomattiin tosiaan, että heillä, vaikka tämä luku ei tosiaan paljastanut sitä, että heidän elämänsä tuo Jumalalle kunniaa, ei vaan niissä lauluissa, mutta tosiaan siellä he valitsivat sitten siellä vankilassa, niin Paavali ja Siilas, että heidän sydämellään he haluaa ylistää Jumalaa niistä vaikeuksista ja kivuista huolimatta. Ei heillä, jos luki aikaisemmin, heidät piestiin perin pohjin, heidät vangittiin ja laittiin vielä henkilökohtainen vartija, että ei varmaan sitten karkaa. Heillä ei todellakaan ollut hyvät olot. He ei ollut halleluja-kukkuloilla, niin kuin joku sanoi. Ei varmaan ollut semmoinen niin kuin kiitosmieli sillä tavalla. Mutta he valitsivat heidän suullansa ja sydämellään ylistää Jumalaa vaikeuksissa ja kivuissa. Ja näin se on, että ylistäminen, kun me mietitään sitä niin kuin meidän elämä on ylistystä Jumalalle, mutta kun mietitään sitä Jumalan ylistämistä meidän rukouksissa, miten me, niin kuin Paavali ja Siilaskin, heidän elämä oli ylistystä Jumalalle, mutta he myös sitten siellä vankilassa halusi laulaa ylistystä ja rukosta kiitosta Jumalalle. Niin se meidän ylistys, kun me halutaan laulaa Jumalalle siitä julista, kuka hän on, mitä hän on tehnyt meidän puolesta, niin ei siinä ole kyse jostakin fiiliksestä tai mielentilasta, että huvittaako mua nyt, ei nyt oikein ole mieltä, että ei mua nyt oikein huvita, ei mua nyt oikein jaksaa. Vaan ylistäminen, se on käytännössä kuitenkin aina valinta. Eikä sitä välttämättä aina edes seuraa tunteet. Joskus kun joku on myöskin mennyt johonkin Petri Kososen ylistyskonserttiin 2000-luvun alussa, niin siinä on ollut oikein halleluja kukkulailla. Ai että kun nyt on hienoa mennä ylistämään Herraa. Ja niitäkin hetkiä, mutta on paljon enemmän niitä hetkiä, kun ei todellakaan ole mikään tunne siinä mukana. Eikä siitä välttämättä seuraakaan aina mitään tunteita. Mä kuulin semmoisen tarinan joskus semmoista aviopuolisoista, jotka, kun heille tuli riita, ja kyllä, jos niitähän tulee aina itse kullekin, ja lyhyempiä ja pidempiä riitoja. Mutta heillä tuli sellainen, että kun heillä tuli riita, niin he poistuivat toistensa luota ylistämään Jumalaa. He vetäytyivät rukoukseen. Ja se oli niinku ihan niinku päälailla. He inhimillisesti ole mitään järkeä. He oli ihan niinku tunteiden valleisen, vaan niinku ärsytti toinen. Mutta he vetäytyivät pois toisen luota. Ja he vaan niinku, että hei, kiitos Jumala, kuka sä oot. Mä haluan kiittää sitä puolisosta, niin kiitos siitä, että sä oot hänet luonut. Ja vaan niinku ylistää Jumalaa siitä, mitä hänen puolisonsa niinku on. Eikä vaan mäkättämään siitä, mitä hän ei ole. Ja sitten kun he tuli tavallaan takaisin, niin he oli aivan erilainen ilmapiiri. Ja se niinku Jumala oli saanut ikään kuin valmistaa sitten jo sen riidan sovinnon. Tämä oli tosi hieno tarina ja se oli kiva kertoa jonkun toisen tarinan, kun en mä itse ole ihan elänyt aina tällaista ihanteita mukaan. Mutta mä oon saanut silti itse kokea myöskin niitä, että vaikka niitä on kokenut niitä riitoja, ja mä olisikin, hei, nyt mä haluan kokeilla tätä, vaikka mua niin sapettaa ja niin vaan ärsyttää, ja niin kuin, mulla olisi kaikki oikeudet olla vihane. Niin nyt mä päätänkin, että Jumala, mä haluan ylistää, mä haluan kiittää sinua siitä, että sä oot antanut Annika mulle vaimoksi. Mä haluan kiittää siitä, mitä hän, mä haluan kiittää siitä, mitä sä oot tehnyt hänen elämässään. Ja kas kummaa, kun mun sisimmässäni alkaa tapahtua asioita. Kas kummaa, kun enää ne ärsytykset ei valtaakaan mua, vaan se Jumalan pyhä henki saakin enemmän tilaa. Silloin ylistäessämme meidän huomio, se kääntyy Jumalaan. Me pyöritään niin monesti meidän oman navan ympärillä, omien mahdottomuuksien ympärillä, mutta kun me ylistetään Jumalaa, silloin kun huvittaa tai silloin kun ei huvita, niin me käännetään meidän katse Jumalaa. Mahdottomista asioista mahdollisuuksiin, toivottomuudesta toivoa, pimeydestä valoa. Joskus meidän omat rukoukset on semmoisia, onko joku kuullut joskus semmoisen termin kuin konekiväärirukous? Ei ole konekivääriä, mutta mä veikkaan, että täälläkin on konekivääri-rukoilijoita. Koska monesti meidän omat rukoukset on sellaisia, kun me tullaan rukoilemaan, niin sitten, Herra, anna mulle. Meillä on kauheasti niitä tarpeita, ja se rukous pyörii meidän napamme ympärillä. Mutta kas kummaa, kun me ruvetaankin ylistämään, niin silloin me ruvetaan katsomaan Jumalaa, mitä hän on tehnyt meidän puolesta, ja näkemään hänen mahdollisuutensa. Mä haluan rohkaistakin ja kehottaa teitä, tätä seurakuntaa, teitä ihan jokaista, ottamaan aikaa Jumalan ylistämiselle, niin omassa, kuten omassa hiljennytte omaa rukoukseen, mutta kun myöskin tuutte yhteen, niin rukoushetkeä, rukoustilaisuuksia, niin monesti ne täyttyy niistä meidän rukoustarpeista ja pyynnöistä, ja Jumala haluaa ne kuulla. Mutta ottakaa tietoisesti aikaa, että nyt ylistetään Jumalaa siitä, eikä vaan valiteta siitä, mitä ei ole, vaan kiitetään siitä, mitä Jumala on. Silloin kun me ylistetään häntä, niin me nostetaan meidän katse Jumalaa, hänen suuruuteen, hänen pyhyyteensä, hänen rakkauteen, hänen armoonsa, hänen ihmeellisyyteen ja hänen mahdollisuuksiinsa. Jumala on lähellä sua, ei hän ole kaukana. Hän elää sinussa, pyhä henkensä kautta, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan elämässä Herrana ja pelastajana, pyhä henki elää sinussa. Ja sä voit päästä kuitenkin syvemmälle hänen tuntemisessaan ja antaa Jumalan pyhälle hengelle myöskin enemmän tilaa sun elämässä, kääntämällä sun ajatukset, sun sydämet ylistykseen hänelle. Se muovaa meitä sisältäpäin, kun me käännetään, että hei Jumala, mä haluan ylistää sua, mä haluan nostaa katseen pois itsestäni sinuun. Ja niin kuin me nähdään, Paavali ja Siilas, ei heillä ollut syytä, ei heillä ollut olosuhteet puolellansa ylistää Jumalaa, mutta silti he teki sen. Niin miten mun kohdalla, miten sun kohdalla? kun on vaikeaa, kun ei jaksa, kun väsyttää, kun ärsyttää, kun oikein sapettaa ja olisi oikeuskin olla vihanne, niin mitä sä teet vaikeuksien keskellä? Käännytkö sä silloin Jumalan puoleen vai käännätkö sä silloin poispäin hänestä? Mä uskon, että yksi syy, ei se ole tai mikään ultimaattinen, niin kuin, että oppia tästä kannattaa tehdä, mutta yksi syy, mä uskon sille, miksi Jumala tahtoo myös sallia meidän elämässämme vastoinkäymisiä, on, että me käännyttäisiin silloin hänen puoleensa niiden vastoinkäymisissäkin. Voitaisiin löytää se hänen apunsa niissä tilanteissa. Tai että me voitaisiin huomata, että tehdäänkö me niin, missä on meidän todellinen turvamme. Että se voisi olla sellainen erilainen indikaattori, että kun mulla on vaikeuksia, kun mä kohtaan vaikeuksia, mitä mä toimin silloin? Käännyks mä Jumalaan silloin vai ajattelenko mä, että pidä kulle tunkkis? No tästä Paavalle ja Siilakse, tästä kohtaamisesta ja tästä tapahtumasta, niin tämmöiset näkökulmat siitä haluaisin nostaa, että heidän elämänsä oli ylistystä. Ei ollut vaan se, että heillä on ollut ylistystä ja tapahtuu ihmeitä, vaan se ylistys on enemmän. Se on se meidän elämämme tuo ylistystä Jumalalle. Ja kun me ylistetään, me voidaan, se on valinta, me voidaan kipujenkin keskellä päättää ylistää Jumalaa, nostaa se katse hänen. Ja tässäkin tapauksessa, mikä saa rohkaista meitä, on, että mielettömiä asioita tapahtui silloin sen seurauksena. Ihmeitä tapahtui. Ja suurimpana ihminenä tuli ihmisiä uskoa ja sai pelastua. Ihmeellisiä asioita tapahtuu myös silloin, kun me ylistetään. Me ei nähdä, mitä näkymättömissä henkimaailmoissa tapahtuu, mutta me voidaan julistaa Jumalan totuutta ja Jeesuksen nimeä niidenkin tilanteiden ylle, millaisia vaikeuksia me kohdataan. Mä vähän vierailin teidän seurakunnan nettisivuilla ennen kuin tänne tuli ja katsoin, mihin mut oikein kutsuttu. Ja heti etusivulla lävähti isoilla kirjaimilla, että näkymätön näkymäksi. Ja juuri sitähän tapahtuu käytännössä rukouksessa, kun me ylistetään. Ensin se tapahtuu näkymättömässä hengen maailmassa ja se voi tulla ajan mittaan näkyväksi myöskin meidän näkyvässä todellisuudessa. Mä uskon, että tässäkin paikassa, tässäkin seurakunnassa ja siellä, missä tekin kuljette, niin on tapahtunut paljon Jumala-ihmeitä. Ja suurimpina ne ihmisen uskoon tulee, että ihmisen syntyy hengellisesti uudesti. Ja sitä edeltää rukous. Asiat valmisteltiin ensiksi hengen maailmassa. En tiedä, kuinka monet rukoukset sielläkin on tietoisesti tai tietämättä Tuukan puolesta huokailtu mökkinaapurina aikoinaan, mutta nekin tietoiset tai tiedostamattomat rukouksetkin on kuultu, ja Tuukka saa tänä päivänä olla Jeesuksen seuraaja. Ootko sinä kiinnittänyt itse huomiota siihen, että läpimurrot elämässä ja, niin tapahtuu ensiksi rukouksessa? Ootko sä huomannut itse? Onko sun elämässä tapahtunut jotakin ihmeitä? Ja sä voit katsoa taaksepäin, sä ymmärrät, että hei, me rukoiltiin tämän asian puolesta. Tai seurakuntana. Niitä on hyvä muistuttaa itseä, niitä on hyvä muistaa ja nähdä, että kerta kaikkiaan me rukoiltiin tämän asian puolesta ja näin tapahtui. Mä oon joskus miettinyt, että mä voisin mennä Amerikkaan tekemään ihan hyvän tilin TV-evankelistana. Mulla on nimittäin yksi juttu, millä mä voisin myydä. Se on nimittäin se, että mulla on 100-prosenttisesti toimiva keino, miten sä voit saada rukousvastauksia. Eikö se aika hyvä? Eikö sä saa aika paljon katsojia, kun sitä, että nyt tulee kuuntelemaan, annan teille 100-prosenttisen vastauksen, kuinka saatte rukousvastauksia. Eikö se aika sellainen, että sillä saisi catchy? Tiedätkö, mikä se on? Rukoilemalla. Rukoilemalla me voidaan saada rukousvastauksia. Jos emme koskaan rukoile, jos me lähestytä yliluonnollista, pyhää, suurta Jumalaa rukouksi hulluillakin pyynnöillämme, niin emme koskaan tätä rukousvastauksia mekaan kyllä saada. Rukousvastauksia te tuutte saamaan ukissa rukoilemalla. Mä myöskin viehätyin sieltä, kun teidän sivuilla oli ja täällä ukissa vallitsee tämmöinen uki rukoilee -liike. Kuinka pitkään sitä on väännetty? Hyvä yhteys. Kuinka pitkä perinteet uki rukoilee -jutulla on? Onko se ihan tuore juttu vai onko sitä jo vuosikymmeneen ollut tämmöinen yhteys? Vuosia. No niin, ihan älyttömän hienoa, kuinka seurakuntia tulee yhteen ja yhdessä rukoillaan. Tahdon rohkaista teitä, jatkakaa rukousta tämän kaupungin puolesta. Rukoilkaa ja toimikaa tämän kaupungin parhaaksi, koska tämän menestys on teidän menestyksenne. Mä uskon, että Ukilla ja tällä seurakunnalla on hyvät ajat edessä, täällä on hyvä tulevaisuus. Miksi? Koska Uki rukoilee. Koska tämä on rukoileva seurakunta. Ja Jumala tahtoo kuulla teidän rukoukset ja vastata niihin rukouksiin. Niin henkilökohtaisessa elämässä kuin ihan se yhdessä seurakuntana. Se sananpaikka tähän jäi leijumaan itselle, mikä haluaisi jättää vielä rohkaisuna, että kun Jaakobin kirjeessä, Jaakob 4:8, hän kehottaa meitä, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä, niin puhdistakaa kätenne synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, että kahtaalle horjuvat. Lähestymässä Jumalaa, niin hän muuttaa meitä. Me ei voida pysyä samanlaisena, kun me lähestytään pyhää kaikkivaltiasta Jumalaa. Joskus se vähän pelottaa, joskus tuntuu, kun en minä kelpaa, en minä riitä. Et sinä kelpaa kaikkea, riitä enkä minäkään. Mutta se Jeesuksen kertakaikkinen ristintyö riittää, jota me tänäänkin saadaan julistaa tuolla ehtoollisella. Mutta kun me vietämme aikaa Jumalan läheisyydessä, kun me tietoisesti lähestymme Jumalaa, niin Jumalan hyvyys vetää meitä myöskin puoleen. Se vetää myöskin meitä parannukseen ja mielenmuutokseen. Joskus se voi olla vaikeitakin juttuja, mutta se saa aikaa hyvää meidän elämässämme. Silloin myöskin meillä tulee se riittämättömyyden, mutta kun en mä ole arvollinen, en mä kelpaa, tietäisipä vaan mitä mun päässäni liikkuu. Niin haluan jättää sulle rohkaisuksi ne Paavali-sana, kun Paavalikin koki, että riittämättömyyttä Jumala edessä. Niin toisessa korintolaiskirjassa Jumala rohkaisi Paavalia, että minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeille mieluummin minun heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen kirkkaus. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Rukoillaanko yhdessä vielä ennen kuin sitten mennään viettämään ehtoollista ilmeisesti. Siunataan yhdessä, lauletaan vielä yhdessä ja sitten saadaan viettää ehtoollista yhdessä. Kiitos tosiaan rakas taivaan siitä, että sä oot antanut meille sun sanas ja mä rukoilen sitä, että se sun sanasta tänään saatiin lukea, niin se olisi ollut joku kaksiteräinen miekka, joka saisi antaa lupa sille tunkeutua meidän sisimpään, meidän sydämemme, mieleemme ja saisi erotella meidän ajatukset, meidän motiivimme, tutkia meidän sisimpämme. Ja anna meillä olla se rukous, joka Daavidillakin oli, että Herra, tutki mun sydämeni. Ja jos se on, niin kuin, jos se on jollakin tavalla, mä oon väärään suuntaan menossa, niin korjaa se oikealle tielle. Anna meillä olla se sydämen asenne. Me tehdään virheitä, me mokailla, me rikotaan sinun tahtoas vastaan tietoisesti ja tiedostamatta. Mutta anna meillä olla se pehmeä sydän, niin kuin Daavidillakin oli Jumala sinun edessä. Että ohjaa minut oikealle tielle. Pidä mut vaan niin kuin opeta mulle sun tahtos. Että se elämä saa kummuta meille niin kuin sisältäpäin ulospäin. Kuinka se usko saa vaikuttaa meille sisältäpäin ulospäin. Kuinka se Jumala, me elämämme saa olla ylistystä sinulle siihen, missä me eletäänkään. Ja kuinka kaikissa tilanteissa me saadaan nostaa meidän katseet sinuun. Mahdottomissakin tilanteissa, silloin kun talous puristaa inhimillisesti vaan niin kuin, että ei ole enää toivoa, niin nostetaan katse siitä toivottomuudesta, Jumala, sinun toivoos, sinun mahdollisuuksis, sinun apuus. Kiitos, että sinun kätesi ei ole liian lyhyt auttamaan yhtään ketään täällä. Ei ole niin toivotonta tilannetta, mihin sinä et voisi tuoda toivoa, Herra. Kiitos sun pelastuksesta. Kiitos siitä suurimmasta ihmeestä. Me saadaan Jumala kuulua sinulle, jotka ollaan sinut vastaanotettu Herrana ja pelastajana. Mä rukoilen tosiaan, Herra, että jos täällä on joku, joka tänä iltana, päivällä, tunne vielä sua, ei seuraa Jeesus sinun elämällä, niin tämäkin päivätkin saa olla sellainen, saisi lähteä seuraamaan Jeesus sinua, saisi antaa elämänsä Jeesukselle, saisi tulla syntyä hengellisesti uudesti. Siunattamme yhteemme hetkemme. Amen.